Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rays deyib ki, İraqın təhlükəsizliyinə görə İraqlıların özləri cavabdehdir. Bir sıra ölkələr George Bush'un İraqa əlavə qüvvələr göndərmək planını alqışlayıb, İranı isə tənqid edib. Avropa Birliyinin rəsmisi neftin kəsilməsinin bütün birlik ölkələrinə təsir göstərdiyini deyir. Bakıda taksi sürücüləri qiymətlərin planının qaldırılmasına etiraz bildiriblər. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. ATƏT 2007-ci ildə keçmiş Sovet məkanındakı donmuş münaqişələrin həllinin mümkünlüyünü istisna etmir. Təşkilatın yeni sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Maratinas qeyd edib ki, istənilən həll ehtiyatlı və real olmalıdır. Dnestriyanın regionu Abxaziya və Cənubi Asiya münaqişələrinə toxunan ATƏT sədri qeyd edib ki, bu münaqişələri həll etmək üçün sehirli çubuq yoxdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəldikdə isə Angel Maratinas Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ danışıqlarında müsbət irəliləyişə nail olmasından razı qaldığını bildirib, amma qeyd edib yaxın zamanlarda münaqişənin həllində möcüzə gözləmək düzgün olmazdı. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycanda jurnalistlərin oğurlanması və hücumlara məruz qalması, döyülməsi faktlarına cəlb etmə kampaniyasına başlayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə təşkilatın press relizində Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı cinayət törədənlərin cəzasız qalmalarından narahatlıq bildirilir və bunun artıq uzun vaxtdır ki, davam etdiyi qeyd olunur. Amnesty International rəsmi Bakıdan bütün bu cinayətlərin asılması və günahkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün təxirə salınmaz və zəruri tədbirlər görməyi tələb edir. Star taksi sürücülərinin şirkətinin sürücüləri bugün Bakıda şirkətin qarşısında rəhbərliyin qiymətləri qaldırmasına etiraz olaraq xəbərdarlıq tətili keçiriblər. Sürücülər planın qaldırılması, əmək müqaviləsinin bağlanması, nəqliyyat vasitələrinin sığortalanması, təmir üçün ehtiyac hissələrinin pulsuz və ya ucuz verilməsi, tibbi müayinənin qiymətinin aşağı salınması və digər tələblərlə çıxış ediblər. Şirkət rəhbərliyi isə tətilin qarşısını almaq üçün polis çağırıb, lakin polis buna mane ola bilməyib. Bunu görən şirkət rəhbərliyi gündəlik planın qaldırılmaması ilə bağlı tələbi müsbət həll edib, sürücülər tətili müvəqqəti dayandırıb. Həmçinin yanvarın 11-də Gəncədən Xanlar rayonuna sərnişin daşıyan mikroavtobusların sürücüləri etiraz aksiyası keçiriblər. Sürücülər yanacağın bahalaşmasından sonra gediş haqqının eyni məbləğdə qalmasına və planın iki qat artırılmasına etiraz bildiriblər. Gəncə Avtovağzal Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Namiq Həsənov sürücülərin tələbini haqlı sayıb və bununla bağlı Şəhər Nəqliyyat Departamentinə və Tarif Şurasına müraciət etdiklərini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirir. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rays deyib ki, İraqlıların təhlükəsizliyinə görə özləri cavabdehdir və ölkənin necə olmasını onların özləri müəyyən etməlidir. Kondoliza Rays qeyd edib ki, İraqlılar indi milli birlik və ya təriqət davası arasında seçim etməlidirlər.
Heç bir vacib məsələdə Amerikalılar və İraqlılar arasında fikir ayrılığı yoxdur. İraqın necə olmasına görə İraqlılar cavab verdi. Birləşmək və ya təriqət davasına getməyi onların özləri həll etməlidirlər. Prezident İraq rəhbərliyini əmin edib ki, onun sabitliyə yönəlmiş qərarlarını müdafiə edəcək. Amma Amerikanın səbri hüdudsuz deyil.
Kondoliza Rays həmsinin qeyd edib ki, İraq və Suriya regionda qeyri-sabitliyi aparan pozucu davranışlarına son qoymalıdırlar. ABŞ prezidenti George Bush'un İraqla bağlı yeni strategiyası istər Respublikaçılar istərsə də demokrat tərəfindən tənqidlərlə qarşılanıbdır. Respublikaçılar partiyasından senator Jack Hagel və prezidentliyə potensial namizəd bu planı Vietnam müharibəsindən bu yana xarici siyasətdə ən təhlükəli plan adlandırıbdır. Senator Joseph Biden, Senatdakı Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri isə deyib ki, Bush'un strategiyası həll yox, faciəvi səhvdir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti xəbərlər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən efirdə görüşənədək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda xaricdə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Mirələ.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində var, demək Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri.
Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışov.
Redaksiyanın çox problemləri var. Ofis problemimiz var. Texniki avadanlığımız çox zəifdir.
Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan radio Haray radiosunun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadə.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır.
Verilişimizdə həmçinin Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbət eşidəcəksiniz.
Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Bayat Şiraz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra o Bayat Şirazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox güzdü, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı məsəl üçün ingilislərdir, başqa millətlərdir.
Globus proqramına qulaq asırsınız. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm deyir ki, hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan dilində yayılan 80-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi var. Bunlar arasında 30-dan çox qəzet, bir neçə radio və 2 televiziya kanalı var.
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin ümumi sayı 83-dür. Bunlardan son bir il ərzində 7 yeni kütləvi informasiya vasitəsi yaradılıbdır. Yəni qəzetlər təsis olunubdur, sonra radiolar açılıb. Ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun deməli köməkliyi ilə, Azərbaycan diasporu təşəbbüsü ilə yaradılmış 2 deməli televiziya fəaliyyət göstərir və 3 radio var. Bu müxtəlif dövrlərdə bu radioların sayı çox olubdur. 5 radio olub, 6 radio, amma zaman-zaman var bəziləri müəyyən problemlər yüzündən sona qədər fəaliyyətlərini davam etdirə bilməyib.
Yəni bunlar ən çox hansı ölkələrdədirlər?
Bu dünyanın müxtəlif ölkələrində var. Demə Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri. Türkiyədə var, Çexiya Respublikasında var, Ukraynada var, Yaponiyada mövcuddur. Yəni Fransa Respublikasında var belə kütləvi informasiya vasitələri. Müxtəlif ölkələrdə, Qırğızıstanda son ötən yaradılıbdır biri, Türkiyədə qəzeti.
Siz indi dediniz Çexiyada, Çexiyada hansı qəzet çıxır? Mən bilmirəm, biz özümüz Praqda yaşayırıq.
Çexiyada qəzet deyil bu, saytdır. Oradakı Azərbaycan cəmiyyətinin saytıdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin ümumi hamısını götürür.
Siz həm saytları, internet saytlarını da nəzərdə tutursunuz.
Bəli.
Eşad bəy, bu siz dediyiniz kütləvi informasiya vasitələrinin yaranma tarixi hansı vaxtlara təsadüf eləyir? Yəni, bu Azərbaycanın müstəqillik dövrü yoxsa bu hələ sovet vaxtlarında?
Deməli, bizdə olan məlumatlar əsasən mən deyə bilərəm ki, bu əsasən Azərbaycanın müstəqillik dövrünə təsadüf eləyir və xüsusən də bu proses 2000-ci ildən sonra daha intensiv şəkillənməyə başlayıb. Bu da ondan əlaqədardır ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə diaspor qurculuğu işi düzdür, ötən əsrin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı, amma bu intensiv şəkildə, mütəmadi şəkildə bu proses əsasən Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı dövlətə təsadüf edir. Yəni Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsi xarici ölkədə yaşayan azərbaycanlılarda və vətənpərvərlik hissini yüksəltdi, onlarda milli şüurun inkişafında müəyyən mənada mühüm rol oynadı. Bu baxımdan əsasən müstəqillik dövrünə aiddir.
Bəs məsələn İrandan olan azərbaycanlılar, Türkiyədən olan azərbaycanlılar, onların öz qəzetləri, öz hansı başqa
Türkiyə ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların deməli Azərbaycan dünyası jurnalı məsələn çap olunur Türkiyədə. Sonra Türk və Qafqaz dünyası adlı bir jurnal çap olunur. Oradakı Azərbaycan diaspor təşkilatları müxtəlif saytları fəaliyyət göstərir. Belə bunlar haqqında da bunları demək olar. İranla bağlı onu deyim ki, biz ümumiyyətlə Dövlət Komitəsi İranla bağlı hər hansı İranla yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı iş aparmır bilinənə qədər və buna görə də o barədə bizdə dəqiq bir məlumat yoxdur.
Bəs siz dediyiniz bu qəzetlərin mövqeyi barədə nə deyə bilərsiniz? Bunların qarşısında hansı məqsədlər durur?
Bu qəzetlər müstəqil, deməli, şəxslər tərəfindən yazılmış qəzetlər var. Eyni zamanda diaspora təşkilatları tərəfindən təsis olmuş 3 dənə informasiya vasitələri var və bunlar fəaliyyətində tam müstəqildirlər. Onların deyək ki, hər hansı bir siyasi mövqeyi ilə bağlı bizim heç bir ümumiyyətlə maraqlandırmırıq onların siyasi mövqeyindən ibarətdir. Biz əsas maraqlandıran məsələ, biz həmsə onları atılayan məsələ ondan ibarətdir ki, bu qəzetlər, bu 3 dənə informasiya vasitələri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynasınlar və biz hesab edirik ki, bu qəzetlər öz imkanlarından, bu kitab informasiya vasitələri öz imkanlarından istifadə edərək bu istiqamətdə müəyyən işlər görürlər. Yəni onların həm internet saytları vasitəsilə, həm qəzet vasitəsilə, radio və televiziyalar vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında səhv rol oynaya bilirlər.
Bəs nə kimi yardımlar siz göstərirsiniz onlara?
Belə deyək, biz ümumiyyətlə xarici ölkədə fəaliyyət göstərən hər hansı kütləvi informasiya vasitəsini bizim dövlət tərəfindən maliyyələşdirməsi biraz doğru olmaz, amma biz imkanlarımız daxilində onlara informasiya ilə əsasən təhsil olunmasında fəal rol oynamağa çalışırıq. Azərbaycanla bağlı bütün məlumatların həmin kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırılmasına dəstək verməyə çalışırıq. Bəzi ölkələrdə olur ki, bizim diaspora təşkilatları saytlar yaratmaq istəyirlər, amma həm maddi imkanları, həm texniki imkanları buna şərait yaratmaz. Ona görə biz bu sahədə olaraq yardımlar göstəririk, kömək göstəririk. Yəni əlimizdən gələn vəsaitlərimiz daxilində olan qanun çərçivəsində bütün köməkləri göstərməyə çalışırıq.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləmdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Rusiyada Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərdən biri gündəlik Millətin Səsi qəzetidir. Qəzetin baş redaktoru Agil Alışov deyir ki, maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, qəzet 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir.
Şəxsən mənim özümə görə xaricdə Azərbaycan dilli qəzet çıxartmaq mənə zövq verir. Nə mənada? Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vahid mərkəzdə birləşməsindən, burada yaşayan azərbaycanlıların vətənə olan məhəbbətini biraz da artırmaq, yəni bu kimi işləri, yəni nəsər deyirlər, bu vəzifələri yerinə yetirəndə hər halda biz özümüzü daha rahat hissəyirik. Yəni, bilirsiniz nədir, mənim aləmimdə, tutaq ki, mən Bakıda müəyyən mətbuat orqanlarında işləmişəm, amma Moskvada qəzet çıxartmağımla bağlı qarşımda qoyulan sən millət üçün, sən vətən üçün nə etmisən sualına qismən də olsa cavab tapmışam.
Yəni, Bakıda qəzet buraxmaqla Moskvada qəzet buraxmaq arasında fərq nədir?
Fərq, əvvəla Moskvada, Moskva auditoriyası böyükdür. Moskvada qəzet oxuyurlar. Amma Azərbaycanda son vaxtlar qəzet oxuyan auditoriya zəifdir, qəzet auditoriyası zəifdir. Yəni bunun da özəl səbəbləri var. Amma hər halda təkcə Azərbaycan dilli qəzet yox, ümumiyyətlə Rusiya qəzetlərinin özünün də yəni auditoriyası böyükdür. Yəni burada elə bil ki, rəqabət o qədər də yoxdur.
Sizin özünüzün müşahidələrinizə görə məsələn Moskvanı götürək, Rusiyada azərbaycanlılar üçün Azərbaycan dilində qəzetə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, rus dilində qəzetlər çıxır, amma Azərbaycan haqqında obyektiv qəzet, yəni düzgün məlumat verilən mətbuat orqanları çox azdır. Bu baxımdan Azərbaycan dilli qəzetə burada böyük ehtiyac var.
Sizin qəzetinizi kim maliyyələşdirir?
Qəzet müstəqil qəzetdir. Cəmil Alışov qəzetinin sahibi. Yalnız öz şəxsi vəsait hesabına qəzeti maliyyələşdirir.
Tirajınız neçədir?
Tiraj çox az.
Yalnız Moskvada çıxırsınız?
Moskvada çıxır, Leninqradda yayımlanır, Nijni Novqorodda, bir də Yaroslavl.
Bu qəzet azərbaycanlıların həyatında nə kimi rol oynayır?
Bilirsiniz, demək ki, Moskva-Bakı arasındakı məsafə haradasa 2500-3000 kilometr. Yəni, bu günləri azərbaycanlıların, deyək ki, informasiya alma baxımından imkanları çox məhduddur. Amma bizim qəzetin indiyə kimi azərbaycanlıların, yəni oxucuların dediyinə görə xidmətləri çox olub. Nə mənada? Yəni burada tez-tez hüquqları pozulan azərbaycanlılar var ki, bizə müraciət eləyir və biz də rəsmi orqanlara müraciət edirik. Yəni onların hüquqlarının qorunmasında qəzetin xidmətləri var. Və bir də ki, yenə deyirəm, tutaq ki, adam var 2 ildir, 3 ildir Azərbaycana getmir. Yəni Azərbaycanla əlaqəsi yoxdur deyə, yəni bu qəzetlər müəyyən mənada onlara köməklik eləyir.
Bəs necə yayırsınız qəzeti?
Qəzet Bakıdan gətirilmiş xüsusi əl yayımı var bizdə. O Bakıdan gəlirlər bura, azərbaycanlılar. Biz onları burada evlə təmin edirik, səyyar yayıcılar. Və azərbaycanlılar bir şey də etiraf edir ki, yəni hələ Bakının özündə belə, yəni biz ona öyrəşməmişik ki, gedək tutaq ki, körkdən qəzeti alaq. Yəni bu hələ ki bizdə əl yayımıdır. Yəni Moskvada da əsas yəni əl yayımından istifadə edirik biz.
Neçəyə satırsınız qəzeti orada? Qəzetin satış qiyməti?
Qəzetin satışı 5 rubl. Burada qəzetin çap xərci də çox bahadır.
Başqa rus qəzetləri də bu qiymətədir?
Rus qəzetləri 6 rubl, 7 rubl. Bizim pulla, Bakı pulu ilə, Azərbaycan pulu ilə 1500 manata olan da var.
Bəs hansı problemləriniz, çətinlikləriniz olur bu
bizim
işdə?
Redaksiyanın çox problemləri var. Ofis problemimiz var. Texniki avadanlığımız çox zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, redaksiyanın imkanı 100% həddində 10-20%-dir imkanların. Yəni, bu günlər bizim texniki imkanlarımız imkan vermir ki, Azərbaycanlılar yaşayan hər yerdən xüsusi reportajlar hazırlamağa. Ən elementar texniki nətər deyirlər, çatışmamazlıqlarımız var. O da ki, qəzetə deyicə, qıraq yerdən maliyyə yardımı yoxdur deyə və biz bu həyatla barışmalı olmuşuq. Amma 5 ildir dövrülüyümüzü dəyişməmişik, gündəlik çıxırıq, yəqin ki, də çıxacaq.
Bu, Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışıvdur. Növbəti qonağımız İsveçdən Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə İran azərbaycanlılarındandır və 18 il əvvəl İsveçə köçüb. Stokholmda yayılan Radio Haray radiosunun yaradıcılarından biridir. Bu radio 7 il əvvəl yaradılıb və həftədə bir dəfə 4 saat müddətində Azərbaycan dilində veriliş yayır.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır. Və o 2 nəfər dostumuzdan o zaman həftədə 1 saat, 2 saatlik proqramımız var idi. Biz Stokholm şəhərində, sadəcə fəqat Stokholm şəhərində bizim səsimizi işitmək olar. Amma bizim proqramımızda vardı ki, gələcəkdə bəlkə bir ayın içində bunun internet tərəfindən də saytımız olacaq və internetdə də canlı proqramımız onu da yayacaq. Bu fikrimiz də var. 7 il bundan qabaq bu radionu biz Radio Təbriz adı ilə başladıq. Həmə 2 aydır adını dəyişmişik. İndi adı Radio Haray.
Biz radio yaradanda nə məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Birinci amacımız bu radionu açmaqdan elə bu idi ki, öz dilimizdə Azərbaycan Türk dilində Stokholm şəhərində radiomuz olsun. Və bu radio imkan yaradıq Stokholmda yaşayan Azərbaycanlıların, burada bütün Azərbaycanlılar ki yaşayırlar, bunlar birbirləri ilə kontaktları olsun. Və Azərbaycanın sənətkarları ilə, tarixindən, musiqiçiləri ilə və Azərbaycanlı mahnıları ilə Stokholm şəhərində öz səsimizdə Azərbaycan Türk dilində də burada bir radiomuz olsun.
Hansı, nə kimi verilişlər yayırsınız ən çox?
Bizim proqramımızda çoxlu mahnılarımız olur və mahnılarımızdan sonra çalışırıq ki, Azərbaycan böyük insanlarımızı tanıtdıraq burada Azərbaycanlılara və içəridə Güney Azərbaycanda, Güzey Azərbaycanda önəmli xəbərlər ki, orada olur. Onları da yetişək, yetirdirək burada dostlarımızın huzurlarına və bu tərikdən də bir irtibatımız olsun, bir kontaktımız olsun da ayrı dostlardan Azərbaycanlar ki, Stokholm şəhərində yaşayırlar.
Çünki biz bəs bu işdə hansı çətinlikləriniz olur?
Bizim çətinliklərimiz başlayanda, çünki burada 20-ci dəfə idi biz bu işi görmüşdük. Yəni bizdən qabaqlı var idi. Biz 20-ci dəfə dəyildik. Bir 2 illik bəlkə bir aralıq düşdü. Birinci dəfə bəlkə 14 il bundan qabaq Stokholm şəhərində Azərbaycan Türk dilində radio oldu. Sonradan o dostlarımız ki, radioları var idi. Onların çətinlikləri oldu. Çətinlikləri də ki, biraz nədir deyim mən? Çox gözümüz istəyir ki, bizdən əməkdaş eləyənlər çox, dostlarımız çox olsun. Tabi bu proqramımızın keyfiyyətini çoxalda bilər. Və burada dostlarımız işləyirlər. Bunlar vaxtları çox azdır. Radioda gəlisinlər, əməkdaş olsunlar bizlərə. Və ayrı bir çətinliklərimizə ki, vardır ki, onları da ki, biz çalışırıq ki, onları da həll eləyək.
Bəs sizin radionuzu kim maliyyələşdirir?
Burada bildirlər, mən keçən il yəni Azərbaycan Federasiyonu bizə yardım elədilər. Və dostlarımız da, burada göylü istəyən dostlarımız da bizə yardımcı oldular. Və başqa dostlarımız da ki, radioda işləyirlər, onlar da yardımcı oldular. Ayrı bir yerdən biz köməkləyik.
Yəni, sizin radionuzda işləyən azərbaycanlılardır da, onlar profesional jurnalistlərmi, yoxsa diasporanın sadəcə fəal nümayəndələri, könüllülərdir?
Xeyr, bizi radioda işləyənlər, dostlarımızdır ki, bu radio işini, jurnalist işində profesional işlər olmuyor.
indiyə qədər. Və çox özgürlük istəyənlər ki, öz maraqlıqlardır ki, deyirlər ki, bu radio, radioda işləsinlər və köməklik eləsinlər. Bizim birimizi gələcəkdə amaçlarımızdan da budur ki, burada gənclər üçün radiomuzda bir proqramlarımız olsun və uşaqlar üçün də proqramlarımız olsun. Və bu üçün də biz çoxlu yardımcıya ehtiyacımız vardır.
Biz Azərbaycanla bağlı informasiyaları hardan alırsınız? Azərbaycandan mı, dövlət komitəsindən mi?
Bizim mənbələrimiz internetdəndir və internetdə axtararıq maraqlı xəbərləri, ya reportajlar ki, tapırıq və seçirik. Onu proqramımızda yayırıq.
Bu Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan Radio Haray adlı radionun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə deyir ki, İsveçin daha bir şəhərində Höteburqda Azərbaycan dilində radio fəaliyyət göstərir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Sahib Əsədov 3 il əvvəl Böyük Britaniyaya gəlib. Hazırda İngiltərədə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyir. Deyir ki, Londonda Azərbaycan muğamlarını təkcə azərbaycanlılar yox, avropalılar da böyük maraqla qarşılayır. Sahib Əsədov həm də rəssamdır, amma deyir ki, hazırda rəssamlıq onun üçün bir hobbidir. Əsas işi isə oxumaqdır.
Mən rəssamlıq məktəbini qurtarmışam, sonra da İncəsənət Universitetini bitirmişəm, musiqili teatr aktorluğunu bitirmişəm.
Bakıda harada işlədiniz?
Bakıda işlədim, təxminən bir il yarım muğam teatrında işlədim. Sonra elə İncəsənət Universitetinin özündə işlədim bir neçə il. Yəni, musiqi ilə məşğul olurdum.
Bəs Azərbaycanı nə səbəbdən tərk elədiniz?
Birinci istedim görüm Londonda gezim görüm. Ona göre geldim çünkü çok yerlerde olmuştum ama Londonda olmamıştım. O yüzden ben istedim Londonda gezim görüm. Geldim gördüm, hoşum geldi. Sonra burada birçok Azerbaycanlarla tanış oldum. Sonra böyle karar geldi ki 2004 yılda bu Novruz Bayramı ile bağlı bir konser teşkil edecek burada. Böyle yani burada bununla meşgul olur bu Azerbaycan musikisiyle, Azerbaycan medeniyetiyle.
Hal hazırda sizin için muğam okumak bir hobi de mi yoksa bu bir pul kazanmak vasitesi?
Yok, burada ben aslında diyeyim ki Azerbaycanlılar çok değiller. Belki de var çoklar yani ben tanımıyorum. Yani ara sıra böyle konsertler veririk. Yakınlarda bir festivalda iştirak edildik. Burada bir grup açmışız, Muğam grubu. O festivali ile Muğam grubu adıyla da çıktık. Yani birçok devletlerden o festivalda iştirak edenler var idi. Türkiye'den var idi. Latin Amerika'sından var idi. İngiltere'nin özünden vardı. Birçok devletlerden gelmişler. Biz de öz grubumuzla orada çıkış edildik. Çok yakışı karşıladılar. Belki de ilk defa değiştiler, belki de çok eşitmişler ama bilmirdiler. Ama gördüm ki çok insanlar yani yabancı insanlar hamısı meydanda rəqs edirdi, Azerbaycan rəqs edirdiler.
Konsertleri yalnız Londonda verirsiniz yoksa Britanya'nın başka şehirlerinde de olur?
Yok, başka şehirde olmamışam. Ancak Londonda olubdur. Bu ilin yine de bu aprel ayının birinde Novruz'la bağlı yine de büyük bir yığıncaq elədik, təşkil edildi. Orada da çoxlu Azerbaycanlılar toplamışdıq orayı. Şimali Azerbaycan, Cənubi Azerbaycan fərq etməz. Məsləkimiz de odur ki, yani Azerbaycan mədəniyyətini yaymaq, Azerbaycan musiqisini tanıtırmaq, Azerbaycan millətini toplamaq bir yerə. Yani bir çox ailələr var ki, onlar bilmirlər ki, burada Azerbaycanlı var yoxsa yoxdur.
Sahib, ümumiyyətlə Londonda Azerbaycanlılar bir yere yıkmak mümkündür mü?
Mümkündür. Niye mümkün değil ki? Kim istəsə təşkil edə bilər. Bunu elə bizim boynumuza düşür. Bunları biz təşkil edirik. Yəni mən 2004-cü ildəki konserti sözün açığı mən özüm təşkil elədim Novruz bayramı. O çağa qədər bəlkə də Novruz bayramı burada təşkil olunmamışdı. Mən özüm səməni əkdim, səməni çıxartdım, Azərbaycan bayrağını astım oradan. Bir çox yəni Azərbaycan bu Novruz bayramı ilə bağlı bu folklor oyunları təşkil elədim. Yumurta döyüşdürdüm. Yəni belə şeylər, yəni bir minimum orada bir necə deyirlər, Novruz əhval-ruhiyyəsi yaratdım. Biz bu konsertlərdən sonra çox yerdən zəng gəlir ki, biz bilmirik ki, məsəl üçün nə vaxt konsert olur, harada olur biz bilmirik ki, xahiş edirik, bəs bizə də əlaqə, bizimlə də əlaqə saxlayın, biz də gələ iştirak edək konsertdə.
Sahibə, mənə Vüsal bu Londondakı Gənclər Klubunun nümayəndəsi deyib ki, siz həm də Azərbaycanlıların toylarında oxuyursunuz. Yəni, ümumiyyətlə Londonda Azərbaycanlılar toyları necə keçirirlər?
Hə, olubdur. Yəni, toy burada çox olmur, yəni tək-tək olur. Valla yaxşı olur, yani Azərbaycan necə Bakıdakı kimi, burada da o cür biz təşkil edirik toy. Yəni, tam Azərbaycan əhval-ruhiyyəsinə uyğun, Azərbaycan milli adət-ənənəsinə uyğun toylar təşkil olunur. Düzdür, toyda başqa millətlər də iştirak edirlər, yəni dostları, zatları var, hamısı var.
Bəs iştirak edən, yəni dəvət olunan xaricilər necə qarşılayırlar? Xoşlarına gəlir, yəni onlarda axı tamam başqa cür keçir bilə mərasimlər?
Çox sevirlər onlar. Azərbaycan, yəni Azərbaycan bunların nəzərində o qədər tanınmamış kimidir, yəni bu yabancıların nəzərində. Ya əlbəttə dövlət səviyyəsində hər kəs tanıyır, bütün dövlətlər tanıyır, amma bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycanı eşidirlər, sadəcə olaraq balaca bir dövlət kimi nəzərlərində var. Yəni o musiqisindən o qədər onların xəbərləri yoxdur. Birdən-birə onlar görəndə ki, bizim belə bir musiqimiz var, belə bir gözəl rəqsimiz var, yəni çox enerjili bir rəqsimiz var. Onlar çox sevirlər.
Sahib bəy, biz bir əcnəbi sənət adamı kimi hansı çətinlikləriniz olur Britaniyada?
Burada mənim ən çox çətinliyim musiqiçinin çatışmamazlığıdır. Tar çalan tapa bilmirəm, kamança çalan tapa bilmirəm. Yəni bu sahədən çox əziyyət çəkirəm, çox.
Yəni siz ansambl nəsə təşkil eləmək istəyirsiniz?
Ansambl olması üçün də konsertlərdə də, məsələn, bir konsertdə çıxış eləyəndə də mən musiqiçi bir hesablamaq çətinliyi çəkirəm burada. Bakıdan gətirmək də mənim üçün belə çox çətin olur. Dəvət göndərmək lazımdır. Yəni viza verirlər, vermirlər. Viza sadəcə biraz viza problemi var. Viza açmırlar indi hər kəsə. Ona görə biraz musiqiçi çətinliyimiz var.
Sahib, son illər ərzində Azərbaycandan bir çox sənət adamı, rəssamlar, müğənnilər, məsələn, piano çalanlar, müxtəlif həm Avropa, həm Türkiyə, başqa ölkələrə üz tutublar. Yəni sizcə onları vadar eləyən nə səbəblərdir?
Maddi tərəfdən düzdür. Bizim sənətçilər gedirlər xaricə, məcburiyyət qarşısında qalıb gedirlər, sözün düzünə qalsa. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, o nəzərdən ki, məcbur olub gəlirlər xaricə və xaricə də Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyirlər. İkinci tərəfdən öz maddi həyat tərzlərini qurmaq üçün onlar üçün şans olur burada. Yəni Azərbaycanda biraz çətindir, inşallah indi onlar hamısı qaydasına qoyurlar əlbəttə. Bu normal haldır, dünyada bu qəbul olunmuş haldır. Yəni tək Azərbaycanda deyil, bu bütün dünya dövlətlərində belədir.
Bəs konkurensiya böyükdürmü? Məsələn, siz gəlirsiniz başqa ölkəyə, yəqin ki, onların da öz sənət adamları var. Yəni siz gəlib özü üçün auditoriya yaradasınız, tapasınız.
Yox, elə bir konkursiya yoxdur. Çünki biz ancaq Azərbaycan musiqisini təbliğ edirsə, mən ingilis musiqisində mənim nə konkursiyam ola bilər ki, başqa ya və yaxud türk musiqisində heç bir konkursiyam.
Yəni mən deməyəsəm ki, irəli getmək üçün konsertlər təşkil eləmək, yəni siz yalnız azərbaycanlı auditoriyanı ya da türkləri nəzərdə tutursunuz da, yəni sizin auditoriyanız, əsas tamaşaçılarınız, dinləyiciləriniz azərbaycanlılar, türklər yəqin ki, onlardır da.
Əsasən onlar təşkil edirlər əlbəttə. Amma başqa məsəl üçün ingilislər, mən məsəl üçün olur ki, məsəl üçün söhbət edirik konsertdən sonra. Onlar üçün çox maraqlıdır. Çünki deyir, biz o qədər Avropa musiqisi dinləmişik, o qədər məsəl üçün öz musiqimizi qulaq asmışıq. Yəni Azərbaycan musiqisini, yəni bu tipli musiqi, şərq musiqisini biz dinləyəndə bizə çox xoş olur. Məsəl üçün biz muğam oxuyanda zəngülə vururuq. Onlar deyir ki, məsələn belə şey başqa millətlərdə yoxdur. Bu bir qeyri-adi bir şeydir. Yəni necə gəlir o sizin boğazda o cür zəngülələr, özdə hər bir zəngülə not üzərində qurulmuş şeydir. Yəni. Yəni biri var ki, bunu notla bunu məşq elətdirib alındırasan belə. Bir də var ki, bu təbiətin verdiyi bir nemətdir bizə. Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Bayat Firaz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra o Bayat Firazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı, məsələn, ingilislərdir, başqa millətlərdir. Böyük bir park idi, açıq havada, açıq səma altında konsert gedirdi. Onlar üçün çox maraqlıdır, yəni bizim musiqini qulaq asmaq, bizim məsələn zəngülələri dinləmək.
Sahib bəy, bizim üçün də oxuya bilərsiniz heç olmasa bir parça. Yəni dinləyicilərimiz də sizi eşitsinlər.
Yaxşı, bir parça oxuyaram, bir parça. Aynadan bütün perver yaştak bir bu yana gelmez. Məgər onun xərabat evdən sonra cəhana gəlməz. Nə qılayım, nə yedim, onu görməz əlimə. Boyanıb cəhan sözündən özü bilir, ey ana gəlməz anaydan. Bu qədər musiqisiz oxuma bir çətin deyil.
Çox sağ olun. Sahib bəy, indi gələcəyinizi harada görürsünüz? Britaniyada yoxsa Azərbaycanda?
Yox, gələcəyimi Azərbaycanda görürəm, burada yox.
Bu Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Bugünə bu qədər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.